habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, bisha noofeembar waa 7/20, waana habeennimo axad ah sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shir ku saabsan hagaajinta xiriirka dowladda Kenya iyo ganacsatada Soomaalida oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
Waddankan inin kelimo qof kasta dowladda madaxweyne William Ruto qof kasta waxaasiin fursad uu ku ganacsado.
waxaa kaloo nu idiin haynaa maamulka Galmudug oo sheegay in ay soo badbaadiyeen la haystayaal ajaanib ah.
xalay markii adiga muddo saacadda 6 habeenimo ahayd meelahaas baa gacanta ku dhigay. markaa dadkii wa markii aan soo qaaday oo baawurtii lagu waday iyo aan diyaariyey la keenay booliiska maritime booliiska oo meel igu diyaarsanaa iyo booliiska federal government of somalia ah oo maxalliga Galmudugna ah baa ii yimid. waa la baaray dharkoodii boorsooyinkoodii.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin aqriyo. isbahaysiga milatariga Ethiopia ayaa lagu soo warramayaa in ay dhacayaan hantida ayna dadka xirxirayaan gobolka Tigray sida ay xaqiijiyeen markhaatiyaal iyo shaqaalaha gargaarka. arrintan ayaa walaac ka keentay xadgudubyada weli sii socda 3 toddobaad kadib markii ay dhinacyada dagaalamaya ay gaareen heshiis xabad joojin ah, taasi oo ay diblomaasiyiintu rajo ka muujiyeen inay soo afjari doonto dhibaatooyinkii gobolkaasi ka jiray. gobolkaasi ayaa waxaa ku nool dadka badan 5 milyan oo qof. arrintani ayaa sidoo kale waxaa kasoo baxaya warar kala duwan. Tigray ayaa weli ka go-an dalka intiisa kale, inkastoo gargaar gaarsiinta gobolkaasi ay dib u bilaabatay kadib heshiiskii ay labada dhinac ku gaareen dalka Koonfur Afrika 2 bishan. gobolka weli galaangal uma lahan cilmi baarayaasha arrimaha xuquuqda aadanaha. sidoo kalena wariyaasha ayaa lagu soo warramayaa inay adag tahay inay xoga ka helaan gobolkaasi xilli ciidamada Ethiopia ay isku dayayaan inay la wareegaan gacan ku haynta gobolka. ciidamada Ethiopia waa ciidamada Eritrea iyo kuwa dariska la ah gobolka Tigray ee amxaarada ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada milatariga dowladda ayaa dhacaya ganacsiyada iyo hantida gaarka ah baabuurta iyo xarumaha caafimaadka deegaanka loo yaqaano Shire oo ku yaala waqooyi galbeed ee gobolka Tigray, taasoo ay bishii hore qabsadeen ciidamadan isbahaysiga. 2 ka mid a shaqaalaha gargaarka oo sababa amni dartood magacooda qariyey ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b arrintan iyagoo magacooda ka gaabsaday. sidoo kale ciidamada Eritrea ayaa dhowr qof afduubtay, waxaana ay goobjoogayaashu sheegeen in ay arkayeen 300 oo qof oo u badan dhalinyaro oo ay ciidamada Ethiopia isku soo ururiyeen islamarkaana ay xireen. furimaha dagaalka ee u dhexeeya ciidamada dowladda Congo iyo jabhadda M23 ee degan bariga dalka Congo ayaa lagu soo warramayaa in xasilooni ay ka jirto maalintii 2aad maanta oo axad ah. dadka deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in markaasi maanta ay dhaqan gashay xabad joojinta ilaa iyo shalayna aan laga maqlin wax rasaas ah. madaxweynaha koongada dimuquraadiga ah Felix Tshisekedi ayaa ka qayb galay shirweyne kooban oo ka dhacay Luanda 4-dii, wuxuuna aqbalay heshiiskan xabad joojinta ah. jabhadda M23 oo qabsatay qaybo badan oo ka mid a dhulka gobolkaasi ayaa la filayay in ay dib uga gurtaan, balse weli ma aanay dhicin taasi. dadka deegaanka ayaa soo warinaya inaysan muuqan wax calaamada oo muujinaya in jabhaddu ay ka baxayso goobihii ay qabsatay ilaa iyo barqanimadii maanta oo axad ah. dagaalo ayaa ka socda wax yar kadib markii la saxiixay heshiiskaasi dhinaca waqooyi ee dalkaasi, gaar ahaana gobolka Goma, balse axadda maanta ayay labada dhinac ay u muuqdaan in aanay wax rasaasihi dhex maraynin. hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in goolkiisa u dambeeya uu yahay in uu yeesho awoodda ugu badan ee hubka nukliyeerka, isagoo dallacsiiyey 10 saraakiil militari ah, kuwaasi oo ku lug lahaa tijaabooyinkii dhowaan gantaalaha qaaradaha iskaga kala goosha ee dalkaasi. Ku dhawaaqistani ayaa timid kadib markii uu Kim oo kormeeray tijaabada gantaalka cusub ee loo yaqaana Hausong oo 17 oo ah kuwa qaaradaha isaga kala gudba ee ICPM, waxaana uu ballan qaaday in uu iska caabin doono hanjabaadda nukliyeerka ee ka imaanaysa Mareykanka oo uu kaga jawaabi doono isla hub nukliyeer ah. Dhisidda awoodda nukliyeerka ayaa ah mid ilaalinaysa sharafta iyo madax bannaanida dowladda iyo dadka, waana hadafkeenna ugu dambeeya, ayuu yiri, inaynu holino xoogga istaraatiijiyadeed ee ugu awoodda badan adduunyada, waana xoogga aan horey loo arag qarnigan. Kim Jong-un ayaa hadalkan u sheegay saraakiil ka tirsan ciidamada waddankiisa. Waxa uuna ugu yeeray gantaalka Hausong 17 hubka istaraatiijiyadeed ee ugu xoogga badan adduunka, waxa uuna sheegay inay muujinayso sida ay uga go'an tahay awoodda Kuuriyada Waqooyi ee ugu dambeysa ay ku dhisayso ciidamadeeda ugu xoogga badan leh adduunyada. Xulka dalka Morocco ayaa 2-0 uga badiyay xulka dalka Belgium ciyaar ka tirsaneyd qaybta F ee koobka adduunka, waxaana 2 ee guusha u dhaliyay Cabdilxamiid Sabri iyo Sakariya Abu Khalal. Guuldaradan ayaa sidoo kale mugdi gelisay rajadii waddanka Belgium uu ka qabay ama uu ka lahaa inuu ku soo baxo qaybtan, tiyo ay jirtay inay ka mid ahaayeen xulal loo saadaaliyey hanashada koobkan. Xulka Afrika ee Morocco ayaa niyad wanaag ka qaaday guushan, waxaana 10,000 oo taageerayaashooda ah ay isugu soo baxeen garoonka Al-Thumama Stadium. Japan ayaa dhinaca qaybta ii guuldarro lama filaan ah kala kulantay Costa Rica, waxayna iska qasaarisay fursad ay ugu soo bixi kartay wareega 16-ka koobka adduunka kadib markii uu ciyaaryahan Kaiser Fuller u dhaliyay goolka qura 10 daqiiqo oo ciyaarta ugu dambeysa, waxaana ciyaartu ku dhammaatay 1-0 ay Costa Rica guusha ku qaadatay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Qatar waxaa ka socda ciyaaraha koobka adduunka. Maantana waxaa dhacay ciyaaro xiiso leh. Dalalka Costa Rica iyo Japan oo ka wada tirsan gruubka E ee wada ciyaaraya ayaa ciyaartaasi 1-0 ay guusha ku raacday Costa Rica. Morocco iyo Belgium oo iyaguna ka wada tirsan kooxda F ayaa ciyaar dhexmartay, waxaa 2-0 ku badiyay xulka Morocco. Waxaa hadda socota ciyaar dhexmaraysa Croatia iyo Canada, iyadoo caawana ay dalalka Spain iyo Jarmalku wada ciyaari doonaan. Wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Xasan Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo loo yaqaan Xasan Badis oo ka mid ah Soomaalida dalka Qatar ku nool.
ciyaartii maanta hadda dhammaatay ee Morocco iyo Belgium iyo ciyaar waxay ahayd aad u xiiso badan, aadna u qurux badan. Tiimka Belgium iyo Morocco ciyaartii halftimekii hore ciyaar iska dheelitiran ahayd, labadoodaba wax goolal ah maysan iska dhalinin oo Morocco ugu dhaweyd oo gool offside ahay dhaliyeen, laakiin waa laga diiday. ciyaarta halfkii dambe markii lagu soo noqday ayay goolal dhaliyeen tiimka Morocco. Weliba waqtiyadii aad u dambeeyey oo waqtiyadii dambe oo ciyaartu intaysan dhammaanin wax yar ka hor ah, wuxuu sameeyey bedel fara badan oo ciyaartoydii Yurub ka ciyaarayso professionalka ahaa oo dhan u bedelay. Hakimi uu bedelay, Nsairi uu bedelay, Buffal buu bedelay. Marka wadnaha farta lagu wada hayay dhalinyaro wuxuu soo wada geliyay muxuu ahaa yaryar oo aaboon oo marka Moroccanku cabsi badan ay qabeen taageerayaashooda oo waxay islahayeen raggii professionalka ah oo Yurub ka ciyaaraya ayaa idinka saaray. Marka laakiin way bedelku ku faa'iiday macalinka oo 2 oo degdeg ahay dhaliyeen.
Hadda marka ee gruubkaasi ilaa hadda ma jiraan koox ama dal uu baxay dhinaca iyo wareega 16-ka tiim.
Labadan tiim oo hadda ciyaaraysay waxay ku ciyaa waxaa Belgiumka horey wax ciyaaraha uu hadda uu soo badiyey waxaa ka jirta kii uu Canada ka badiyey oo wax hadda gruubkan soo baxay oo banaanka taagan weli ma jiro. Waxaa Morocco 4 dhibcood ay leedahay, Belgium 3 dhibcood uu leeyahay, Croatia Brazil iyadana soo gashay oo 1 dhibic ay leedahay, Canadan ilaa hadda badis lahayn. Marka Canada caawa hadday Croatia badiso iyadana 4 dhibcood tegeysaa oo Morocco 4 dhibcood la tegeysaa.
Waa tahay ciyaar xiisa leh ayaa sidoo kale waxay dhex martay dalalka Costa Rico iyo Japan, halkaasi oo Costa Rico ay ku badisay. Taas laftigeeda bal
neo Japan waxaa la filayaa inay ciyaartii hadda maanta galabta dhacday duhurkii inay badisay la filayay sababtoo ah Jarmalkay kasoo badiyeen. Horta neo koobkan adduunka World Cupkan hadda socda oo qadar mucjisooyin fara badana waxyaabo badan oo aan la filayninaa dhacay, Sacuudiga oo Argentiin kasoo badiyey, Japan oo ka badisay Germany, maanta hadda Morocco oo Belgium ka badisay. Marka waxyaabo badan oo cusub, marka waxaa la filayay Japan maadaama ay Jarmal kasoo badisay inay maanta Costa Rico ay muxuu ahaa ka badinayso oo ay ku tumanayso. Ciyaaraad qurux badan oo xiiso badan ay ahayd. Japanku goolal badan ay isku dayeen oo on target waxay sameeyeen, yani gool kulaad fara badan waxay sameeyeen, goolal badan oo ay shabaqa muxuu ahaa ay inay gool ka dhaliyaan ay isku dayeen oo fara badan aa jiray. Laakiin qoladan kaleento Costa Rica oo badisay hal gool bas waxay heleen, hal atanti ay heleen, halkii atanti oo on targetka ahaana way dhaliyeen. Ciyaartan sidaasay ku badiyeen.
Waa tahay Jarmalka sida aad sheegtay waa ciyaarta caawada la wada sugayo iyo Spain, labada kooxoodna waa laba koox oo aad u culus marka loo eego tartamadii hore ee ciyaaraha adduunka iyo tartamada Yurubba. Bal ciyaartaas laftigeeda maxaad filaysaa, ciyaar noocee ayaa la fili karaa?
Maxamedow, ciyaarta aad ay u xiisa badan tahay, waa wada sugeynaa annaga dhan, dadka dhan aad sugaya, aniga naftigeyna garoonka aadaan jecelahay. Waa ciyaar aada u xiisa badan. Jarmalku wax dhibaca muu lahaa oo wareegan wuxuu ku qasban yahay inuu badiyo ciyaarta caawa. Wuxuu ku qasbay, yani rajada keliya uu leeyahay waa inuu badiyo. Isbaanishkuna 3 dhibcood ay leeyihiin, laakiin waa dhalinyaro aada u yaryar, u da-yar, oo iyaguna caaboon oo aada muxuu ahaa xiise badan uu haayo World Cupkan inay meel soo gaaraan ayaa u ciyaaraya. Marka Isbaanishku inay badiyaan ayagana xoogga saarayaan, laakiin Germany rajada keliya oo ay leedahay waa inay badiyaan caawa. Marka ciyaar aada u xiisa badan, aada loo wada sugayo noqon doontaa. Hadduu marka Jarmalku ka badiyo Spain caawa, waxay noqonaysaa gruubkaas kulligood waxay wada yeelanayaan min 3 dhibcood. Marka 3 dhibcood waa la isku dhagan yahay. Marka kulanka dambe oo soo socda oo ciyaaraha dambe oo wareega kale ah oo halka wareega hore ah, waxay noqonaysaa marka in waa aaday u adagtaa runtii, aadayna u xiisa badnaan doontaa.
kaas waxa uu ahaa Xasan Cabdiraxmaan Cabdulaahi oo isagoo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo uu ka socdo koobka ciyaaraha adduunka u waramaya wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. habeen wanaagsan mar kale. Ganacsatada Soomaalida iyo wasiirka difaaca ee dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta kulan ku yeeshay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana ka wada hadleen sidii ganacsatada iyo maamulka cusub ee dowladda Kenya ay u wada shaqayn lahaayeen iyo sidoo kale sidii loo xalin lahaa culays la sheegay inuu dhinaca maamulka ka haysto qaar ka mid ah ganacsatada. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha V O Eda Qadar Maxamuud Xareed.
Kulanka ay maanta ku yeesheen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ganacsatada, bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ku nool, iyo wasiirka difaaca dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa soo dhoweyn kasoko waxa uu kulanku ahaa mid looga hadlayay sidii ganacsatada Soomaalida, bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ku nool, iyo dowladda cusub ee Kenya ay si wada jir ah ugu wada shaqayn lahaayeen islamarkaana xal loogu heli lahaa culays waayadii lasoo dhaafay saarnaa ganacsatada Soomaalida ee Kenya. Kulanka ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay oo goobjoog ahaa inta badan xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya ee laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, waxaana dadkii kulanka ka hadlay ka mid ahaa Xaaji Axmed Yare oo ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii, Cumar Ibraahim Xuseen xogeyaha guddiga ganacsatada Islii, iyo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah mas-uuliyiinta ganacsatada Islii, kuwaasoo kulanka ka sheegay sida ay muhiim u tahay inay isku xirnaadaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan dowladda Kenya.
Ganacsatada Islii waxaan rabnaa salaantaayni inaad madaxweynaha His Excellency William Ruto naga gaarsiisid. Annaga ganacsataannahay, inkastoo yacni maalmahii doorashada mobile qarsanayna, qalbigaynu waa ku xirnay madaxweynaha iyo xisbiga. Kuraxana dib loo fiiriyo xisaabta waa la shaayturi. Marka liajligaasayto salaantan gaarsii, mar kastana waxaan la taagannahay dowladdiisi inaan taageerno si kasta oo nagala doonaya. Midii ugu horreysa oo muhiimka ah haddaan ganacsatannahay, horta waxaa weeye ganacsigayni inuu noqdo sharia compliant.
Horka kulanka wuxuu ahaa horta mid ugu horreysa waa kusoo dhaweyn, inaan kusoo dhaweyna xaafadda Islii asagoo xildhibaano 7-8 xildhibaan ay maarta la socdaan ayaan xaafadda kusoo dhaweynay. Tan labaadna waxay ahayd inaan mahadcelin u celinno dowladda William Ruto ay maarta siisay Aadan Barre Ducaale wasiirka Kaashandhiga, taasoo u qalmo una kasoo bixi karo oona la maarta safar dheer la soo galay William Ruto. Taas waa ku mahadsanyahay madaxweynaha, waxaana se karsii rajaynayna madaxweynaha in maarta jagadaas mid kuwo kale oo soo socda ambaasatoorno iyo wax kale lamid a in maarta haddana Soomaalida iyo muslimiinta jago meel fiican wax badan laga siin doono. Taas markaan waxaan sii raacinay culeysyada ganacsiga jira guud ahaan inaan maarta oo ay dowladda ay fududayn doonto, asagana maarta dowladda annaga si fiican maarta isku xiri doono, wuxuu qaban karana sidii hormuud waagii hore u ahaa uu dadaali jiray oo shaqada u qaban jiray, haddana maarta uu diyaar u yahay asagoo maarta jagadan weyn aan haysin uu Soomaali iyo maarta muslimiinta u taagnaa, haddana wuxuu naga ballan qaaday in maarta in shaqadii uu qaban doono
isagoo oo hadda mansabka uu hayo mansab aan gaarsiisnayn haya ayaad ogeydeen wuxuu inoo qabtay iyo siduu inoo difaacay. Erayadiisa waxaa ka mid ahaa saddex arrimood, cidna weligay ka raaligelin maayo waa karmadaadii taabatay, islaamnimadayda cidna ka raaligelin maayo, soomaalinimadaydana cidna ka raaligelin maayo, kenyaanimadaydana cidna ka raaligelin maayo, cidna marti ugamay. Waa karmada aad u culus weeye, runtii karmada aad iyo aad u culus weeyaan.
Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji oo ay xaafadda Isliin ka tirsan tahay, isla markaana ka hadlay muhiimadda ay midnimada u leedahay bulshada, ayaa Soomaalida Kenya ugu baaqay inay ilaaliyaan oo ay adkeeyaan midnimada bulshada Soomaalida ee Kenya.
Midnimadeenna waa inaan ka shaqaynaa midnimo, midnimo, midnimo buuxda. Waa inaan gacmaha isqabsanaa, kuma badni dalka. Anagu 3 milyan baan ahaydaan u badanno. Marka meesha aad ku tidayar tahay qoys qoys kuma shaqayn karna iyo qabiil, waxaan xoog ku yeelan karnaa oo sharaf ku yeelan karnaa marka aan midnimo, wadajir, wada shaqayn iyo iskala dambeyn aan leenahay.
Wasiirka difaaca ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa xusay inay jireen culaysyo saarnaa ganacsiga Soomaalida ee Kenya xilligii dowladdii hore, balse waxa uu kulanka ka sheegay inay xalliyeen caqabadahaasi, isagoo sidoo kale xusay in mas-uuliyiinta dowladda Kenya ay haatan ay muhiimad gaar ah ay siinayaan ganacsiga iyo in qof kasta uu si xor ah ganacsi u yeesho.
Wadankan inii kelimo qof kasta dowladda madaxweynaha William Ruto kasta wasiir fursad uu ku ganacsado. Qofka ugu hoose oo badeecada gadaayo wadada ku gadaayo iyo qofka warshada leh waa in la siiyo gebigooda waxay bixiyaan canshuur.
Marka laga soo tago dhanka amaanka, ganacsatada Soomaalida iyo bulshada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ayaa inta badan cabashooyin ka muujiya inay dhibaato ku qabaan adeegyada ay bixiso dowladda hoose iyo midda dhexe. Adeegyadaasi waxaa ka mid ah in xaafadda Islii aysan helin nadaafadda iyo amniga ay helaan xaafadaha kale ee magaalada Nairobi. Arrintan ayaana ka mid ah qodobada ay ka cabanayaan ganacsatada Soomaalida ee ay doonayaan in dowladda hadda ay wax ka qabato. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 20 qof oo u kala dhashay Pakistan iyo Iran kuwaas oo sheegay inay ahaayeen kaluumaysato laga soo qabtay xeebaha Soomaaliya. 20 qof oo dhammaantood rag ah ayaa u sheegay mas-uuliyiinta amniga inay horey Al-Shabaab markaasi ay u xireen kadibna ay soo daayeen. Howlgalka lagu soo badbaadiyay dadkana ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel u dhaxaysa Hobyo iyo Xaradheere. Haaruun Macruuf ayaa xaaladda dadkan ka wareystay. Siciid Cismaan Warsame oo ah xiriiryaha booliiska badda Galmudug kana mid ahaa saraakiishii dadkan soo badbaadiyay.
Horta maxaa la yidhahdaa mudane dadkan 6 waa Pakistan bay u dhasheen, 14 waddanka Iran bay u dhasheen. Marka waxaa jirtay habeen hore baa waxaan helay tip off waxa la yiraahdo ama akhbaar degdeg ah waxaan ka helay dadka bulshada nala shaqeysa. Anagu hawleheenu waxa weeye burcadbadeed la dagaalan si fiican uma qalaysmaysnin. Marka weli hawla argagixisiyo waxa sanaba ma galno, laakiin community-ga waxay yiraahdeen, waxay aragnay yiraahdeen dad cadcad oo ka shakiinay oo Al-Shabaab iyo u malaynay. Marka anagu waxa sameynaa mar kasta monitoring ama la socod ama surveillance waxa la yiraahdo, meel kasta waxaa raadinaa wixii badda geli kara ama kasoo bixi kara. Hawlihii burcadbadeedna Galmudug aad baa ugala dagaalnay. Marka community tip off-ka ama maxaa la yiraahdaa baaqi community-ga marka helay waana dad reer baadiya. Marka waa inaad ogtihiin Galmudug iyo Al-Shabaab dagaalaha uu ka dhex maray iyo xataa dowladdii federaalka. Marka dadkii waxaa ka baqay aniga in la xasuuqo, markii rabadiyihii sheegeen waxaa yiri anaa bal soo hubinaya, anaga ini imaanaya, laakiin qof kastoo maqaar cad maahan inuu Al-Shabaab yahay ama argagixiso yahay ama Daacish yahay. Marka dadkii communityga la xiriiray waxaana ka bacdii ii sheegeen ba dadkan qaar aqsooday inay yihiin qaar fakhri badan ka muuqdo, dharkoodii oo wasaqaysan iyo koobab caagada inay ku wataan maxaa la yiraahdaa inay ku wataan bacmadow, waxay sheegeen qaar inay dhabarka lagu sido. Marka tabtiiba intaa dadkii reer xeebeedka la hadlay baa anugu xalay habeen hore action baa galay, waxa damaa inaa soo badbaadiyo way ii suurtageli weyday sababtoo ah dadkii xiriirka ii sameynaya xoogaa bay baqbaqanayeen. Xalay baa waxaa sameeyey muddo 1 saac ay ahayd meelahaas, baan waxaan tegay ceel huur meel u dhow dad reer baadiyaa la hadlay. Howlgalkiina ah kolley muddo xoogaa dheer buu igu qaatay because habeenki waa la baqbaqanayaa, Al-Shabaab waa laga baqanayaa. Leyla nalkeed markii loo jeedo dadku xataa telefoonada marmar waxay sameynayaan, way ka dansanayaan. Marka waxay igu qaadataba xalay markii adiga saacadda 6 saac habeennimo ahayd meelahaas baa gacanta ku dhigay. Marka dadkii markii aan soo qaaday oo baawurtii lagu waday iyo aan diyaariyey la keenay booliiska maritime booliiska oo meel igu diyaarsanaa iyo booliiska federal government of Somalia ah oo maxalliga Galmudugna ah baa ii yimid. Waa la baaray dharkoodii boorsooyinkoodii, haddee xataa waxaa ku jiray nin maxaa la yiraahdaa kaadida cishe Karim baa ku jiray, afbarna dhabarka lagu siday.
Waa gartay marka maxay yihiin dadkani?
Wallaahi waxay sameeyey anigu horta safaradoodii waa la hadlay, hay-adda UNODC oona tababartayna waa la hadlay. Waxay ii sheegeen dadkan inay kalumaysato muddo dheer maqnaa yihiin oo maxaliya. Marka iyaga bay weydiiyey maxay kale yihiin oo mushakal miya mase waa dad isku doona. Marka wareystana waxay noqdeen qaar waa 8 sanaana lahayey yiraahdeen, qaar 4 sanaana lahayey yiraahdeen, qaarna 2 sanaana lahayey yiraahdeen. Raggan waxay ii sheegeen doomo soo caariyey in ay maxaa la yiraahdaa laga qabtay. Xataa mar waxay ii sheegeen marka badaha Soomaaliya ciidan baa intuuna soo jiiday oo cuntana siiyey oo daawona siiyey, anagoo silicsanayn buu intuuna jiiday buu meel xeeb Soomaaliyeed intuuna tusay buu wuxuu yidhi berrigii Soomaaliya waa kaasa. Hadda waxay yiraahdeen marka berrigii tagnana anagoo isku dayanaa inaa maxaa la yiraahdaa cunto raadino dhowr beri markaa meeshii taagnayna oo waxaa la hadalna weysanahay niman Al-Shabaab aa noo yimid oo horey noo qaatay.
Waay halkee bay ka qabteen Shabaab kuma idin sheegeen?
Wallaahi waxay yiraahdeen koonfurta Soomaaliya meel ku aadan baanaana la ka qabtay yiraahdeen.
Waa gartay marka waxaad ii sheegtay mid in la xambaarsanaa qaar ay daciif ahaayeen, ma daranyo unbaa ka muuqata mise dhaawacyay qabaan?
Wallaahi hal mida wuxuu iga tusay nabar lugta uga yaalay, wuxuu yiri meel aan nala ku hayay baa kolley wuxuu yiri ma qaraxa Al-Shabaab aanu mase dad baa soo weeraray, wuxuu yiri nabar baa lug iga gaaray. Hadda wuxuu yiri xataa dawo way sii waayeen buu yiri, waxaa iska silicsanaadaba waa dambe xoogaa kaniiniyaal ay keeneen, xoogaana waa reysa nabarkiina nabar saas u weynoo ma ahano, waa meesha maxaa la yiraahdaa lugta korkeeda lugta lagu taagan yahay anu qaybta korkeeda ah baa wuxuu baa xooga taala meel la moodo in midi saas loo saray.
Hadda halkee baad ku haysaan?
Waxaan keenay xalay mar 6 saac iyo xoogaa ahayd baa waxaan keenay ee saliga booliska Hobyo.
Ka badina
waxa uu yaray taliyihii booliska degmada Hobyo gudoomiyihiina asaaka waa u yaray xalayna waa weelay socday waana ilaa shaqeynayeen hawada yeelay shaqeynayeen ragga sarsare ee taliyaha gobolka mudug u saa xil saaran ee ciidamada Nissan waa yimid saakay marka regulation ka caad baan marinayna ee maxaa la yiraahdaa doomoodi magacyadoodi inaan raalino kala saarnaadeen ee daawa saakay u bilaabay ee waxa kale oo jirta safaaradda Pakistan waa la hadlay tii Iran waa la hadlay waxay ugu yiraahdeen walaalo wadaa muslim walaalkeena ay waxa sameysaa noogey meel isbitaal leh
waa gartay marka dadkan miya la iska soo daayay ma waan waan bay ku soo baxeen mise way soo baxsadeen
wallahi waxaan maleynayaa xoraadaan badbadatay ba waxaan maleynayaa waxa istaba dadkani inay soo yaaceen iyo in la layacay ama in isfiisabilay isku sii daayay maadaama dagaalkii al-shabaab iyo galmudug iyo federaalku soo xoogsaday waxaa jirta pressure marmar baa dhacda pressure kaas badan markuu dhacana waxay ma kartaa inaa dadkii afduubnaa meel cidla looga tago maadaama ay doon yihiin oo baqtinayaan oo maxaa la yiraahdaa tabaan yihiin oo meel loola cararo oo lahaynin
waa gartay laakiin waxaan maxay ku sheegay adigaas ma la soo daayay mise way soo baxsadeen
annaga waxay yiraahdeen dhowr meelood sidina la ku kala hay jiray waana la kala tagtagay nin baana soo aruuriyay haddii ayagu ninka soo aruuriyay ma mid dadkii la hadlayay mid ka mid ahaa iyo mid kale ma yaqaaniin laakiin aanu dad badan baa inta la hadlay baa waxay yiraahdeen qof kasta oo maqaar cad al-shabaab iyo daacish ma ahane oo dabada ka yimide kalumaysato badan oo maqan baa jirta anuguna howlahan badbaadinta dadka afduuban waa ku xeel dheerahay oo muddo dhowr iyo toban sana ilaa waagii burcad cuslayd baa dadka badbaadi jiray marka bulshada ay la shaqeysay aniga bulshada Soomaaliyeed baan u mahadcelinayaa maamulka degmada Hobyo oo u mahadcelinayaa taliyasha booliska oo qatarta xalay galay oo maxaa la yiraahdaa naftooda horay oo u mahadcelinayaa ayaga laftigooda oo u mahadcelinayaa waxa aaminsanahay dad geesiyiin inay yihiin oo soo lugeeyay oo soo dagaalay
su'aasha kale ku weydiinay waxa weeyaan wax dokumenti may wataan oo aqoonsiya oo sheegaya dhalashadooda iyo magacyadooda
waa baarnay meel kasta hal qof oo dokumenti wata ma leh ambaasadoradoodii ba maanta waxay ugu codsadeen inaan soo ma sawiro magacyadooda soo qoro iyo wadamada ay u kala dhasheen si temporary travel document loogu sameeyo ama dokumentiga ku meel gaarka oo lagu safro dadka gargaarka degdeg ah u baahan lagu dhoofiyo horey baana warqadahaas ugu jiray jirnay oo dawladda safaradooda u soo jara
kaasi waxa uu ahaa Siciid Ismaan Warsame oo ah xiriiriyaha booliska badda ee Galmudug kana mid ah saraakiil howlgal xal ku soo badbaadiyay 20 qof oo ajaanib ah Haaruun Macruuf ayuu u warramay magaalada xeebta ah ee Barbarana waxaa la sheegayaa inay kordheen dadka ka shaqeysta meheradaha kaluumaysatada ama kaluumaysiga kaluunka ayaa ahayn kan lagu cuno magaalada balse sidoo kale loo qaado gobolada kale ee Soomaaliland qaar ka mid ah kaluumaysataduna waxa ay sheegeen in tababarro ay heleen ku saabsan kaluumaysiga sidoo kalena waxaa la hagaajiyay qaabkii kaluunka markaasi loo qaboojin jiray warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdi Kariin Olol oo ku sugan magaalada Barbara
halkan aan ku suganahay waa tagada magaalada Barbara qaybta kaluunka waxaa halkan yimaada maalin kasta dad aad u badan kuwaas oo siyaabo kala duwan kaluunka uga shaqeysta iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada iyo dadka iyagu u qaadaya gobolada ay si weyn ugu xidhan yihiin Maxamed Xasan Xirsi waxa uu sheegay inuu muddo 4 sano ah ka mid ah kaluumaysatada magaalada Barbare isagoona sheegay in isbeddel weyn uu ku yimid iyadoo haatan ay ku soo biirayaan dad aad u badan sida ay u kaluumaysan lahaayeen
waxa weeye bariga hore dooyuna way ku yaraayeen dadkuna way ku yaraa laakiin markii imi kale fahmay ee dadkii dad badan loo tababaray waxana ay ka soo galeen dibadda ka soo galeen waxa weeye dadku aad bay uga shaqeystaan marku doonta iska leeyay isaga iska loo waxan ku leeyay wixii uu ka helo isaga iibgeysto ninkii cidda u shaqeysana isaga ka iibsada isagana iibgeeya oo ama hargeysa ama burcamiisu duwan u diraa ama halkan uu ka iibiya ninkii u shaqeynayana isaga lacagta siiya qiimana uu kula heshiiya
kaydintoo kale ka waran berigi hore dhibaatooyin lagu qabay xagga kaluunka
dhibaato fara badan baa lagu qabay markii hore waxaan ku leeyahay may lahayn qaboojiyaal iyo biyo barfalayaashu way yaraayeen laakiin ilaahay mahadii baa lagu jiraa barf kuna rag badan baa ka faa'iideysto barfalayaal keenay in qaboojintu way fiican tahay. Markaasaa lagu soo dhiiraday badi, lagu soo dhiiraday nin waliba uu shalilaash iibsaday, saasaa lagu soo galay.
Xawaale hayaan waxa uu ka mid yahay dadka iyagu gala badda. Waxa uuna ii sheegay muddada ay badda ku soo jiraan iyo noocyada kalluunka ay soo qabtaan.
Waxaan uga shaqaynaa badda, mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax la yidhaahdo oo kalluunmada ugaan gurnaa, sida timidka, saynuubta, taraaqada, waxaasoo kale. Marna dejis baan ku shaqaynaa buroosimo iyo xarko la isku xidhay, ayaan shabaga xagga dambaka ka xidhnaa ilaa 50-40 ayaan sii deynaa. Dabeetu subax markaan galabtii dhigno, subaxa dambaan qaadno kalluunka, kalluun dhagax la yidhaah gaxashka, qardabada, siifaanka, kalluumadaasa marka kasoo allaa masala calaa maxamed. Mar waxaan gaadhnaa ilaa halka ayaa mayd ayaan u shaqa tagnaa. Mastaafada iyadu markaan ugu yaraano 7-8 shaqada iyadu kusoo xidhantaa. Marna xaggan galbeed baan u baxnaa ilamaaya meesha lagulaada harada oo soo shaqaynaa. Ilaahay maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waan ka helnaa risqiga.
Dadka ka shaqaysta waa noocma kalluunka?
Kalluunka waan badan lahayd, cid walba waan leen, cid khaasa maaha, cid walba waan leen. Bariga galbeed wala sigiin, dadka ugu soo shaqa tagaan. Imika laftigeyga waxaa jooga aashas ka yimi boosaaso, kuwii boosaaso ka shaqayn jiro dhan badankooga xaggan u soori.
Qiimaha kalluunka ee kala duwan ee lagu iibiyo magaalada Berbera iyo magaalooyinka kale loo qaada ayaa waxaa nooga waramay Guule Diiriye Yuusuf oo ka mid a dadka ku iibiya magaalada Berbera kula meeradaha kalluunka lagu gado.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdikariinow, aad baan u mahadsan tahay, aad baan kuu soo dhoweynaynaa. Ku soo dhowow shirkadda Masha Allah Fishing Company Berbera, halkan uu yimaado, qiimihiisu kala duwan yahay. Mid waxa weeyaan king fish ama deerig baa leeyahay, kalluunka ugu qaalisan ee baddeena laga helo. Kiiloga waxa la siiyaa $5 baf meelaha wax ku dhow, ama 40,000 shilin ama 45,000 meelahaas. Sometimes way jirtaa dee mararu ka qaali garooba la laayahay. Kiiloga kale hadda kalluunka wuxuu marayaa kalluun kale, waxa weeyaan sicirkiisu wuxuu marayaa 20,000 shilinka Soomaalilana. Midna waxa weeyaan waa ton fish, waa kalluunka casaanka ahaa, dadkeenu inta badan ay isticmaalaan sida timidka, saynuubta, shirwada, waxaasoo kale. Midna waxa weyaan waa kalluun cadka, waa kalluunka kalluun dhagaxa loo yaqaano, ama waxa weyaan meelaha shacabka degan. Inta badan bana kaasaa xagga nafaqada iyo xagga vitaminka ba fiican. Marka anagu intaba waanu iibinaa, waanaanu gobollada kalena waanu u dirnaa.
Halkani waa goob lagu sameeyo kalluunka, magaalada gudaheeda ayay caan ka tahay, sida uu noo sheegay Maxamed Xuseen Axmed.
Halkan waxa weyaan meesha dhukucaysha fish house baa la yidhahda. Imikaan raacinay hudheel marka waxaan kalluun qaliyan hayno faqada, waana meesha ugu kalluunka fiican leh dhammaan marka la eego gobollada Soomaaliland xagga samaynta.
Dad kala duwan ayaa fursad ka helay shaqo. Axmed Abokor waxa uu sheegay inuu horey wadan jiray gaari rakaab, haatana gaari nooha ayuu wataa, kaasoo ii sheegay in isbeddel uu ku sameeyey gudahana uu tallaagad ku farsameeyey.
Geeyaa, Buurame, Wajaale, Hargeysa, Burco, dadkuna waa xiisaynaya, dadkana waa nuu geynaa.
Kana hadda qaadis xagee geynaysa?
Hargeysa. Waa mar waa qaadeen, waa barfinaa. Barafkaas ilaa iyo Hargeysa, ilaa iyo Wajaale, ilaa meeshu doona ku.
Baraf waad u isticmaashaa?
May, gaarigu deed waa feebar baa lagu sameeyey, barafkaas lagu shubo, barafkaasa sidiisa ahaane.
Markii hore shaqo kale miyaad ka shaqaysan jirtay?
Markii hore kale noohada ahaa, rakaab qaadisa. Rakaabkii shirkadaha nagala kacay.
Gaashaan la dhexay Yanla Cabdi Yuusuf ayaa isaguna ii sheegay inay si weyn ula shaqeeyeen kalluumaysatada, diiwaangelin u sameeyaan haddii ay khatare la kulmaan ay la soo xidhiidhaan.
Dekedii kalluumaysiga, dadka xoogsatada ah ee Soomaalilandarka way soo galaan, halkanay ka soo galaan, xafiiska yimaadaan, ninka weel istaaraya ama laashkii lumo loo soo saaro, saacadda uu baxay, inta qof ee saarnayd, cidda lahayd laashka, ciddana mas-uuliyadda saarnayd ee naaqudaha. Marka waqtigaasuu laashkaasu baxay ma soo gelin walaashka waala. Marka haddii sasbati jiro oo dadkii lala yahay ama dabeylihi wax jiraan, marka waqtiga dabeylu jiraan waa laga shakiya. Dadka kalluumaysatada waa dad muwaadiniin oo dhaba waynala shaqeeyaan, waxay garan waayeen ciidanka way la soo sheegaan.
Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Berbera.
Halkaad nagala socotaana waa V O A dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Jacfar Kuukaay ayaa noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaa marti ku ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala oo isagu haatan ku sugan magaalada muqdisho. Wasiirka ayaa inta uu barnaamijka socdo aniga iyo dadweynahaba waxaanu wax ka weydiin doonaa gulufka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka soconaya waddanka Soomaaliya. Dhacdadii ugu dambeysayna waxaa la sheegay in ilaa 100 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay deegaanka ceel dheere oo ku yaalla suhdinta Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Mudane wasiir, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Mahadsantahay Jaafar adiga iyo
marka hore bal si kooban nooga waran dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dagaalkan lagula jiro al-shabaab ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ay kula jiraan.
Mahadsantahay marka la Jaafar, shaqada wanaagsan aad haysaan waa idin ku dhawaadinaynaa. Intaa kadib gulufkaasi runtii si wanaagsan ayuu u socdaa, meelo kala duwan ayuu ka socdaa. Sidaad xustay waxaa u dambeeyey howlgal 5 saacadood ilaa 8 saacadood waqti u dhexeeya socday oo ka dhacay xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe u dhexeeya oo in ka badan 100 khawaarijka al-shabaab ka tirsan oo 10 waljooga ay ku jiraan lagu dilay ciidamada nabadsugidda iyo ciidanka xoogga iyo saaxiibada caalamiga ah iyo dadka deegaanka ay iska kaashadeen. Waxaa ka horreeyey 2 habeen ka hor in 2 howlgal oo isku xigayeena deegaan lagu magacaabo Buura Qadiina oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgal qorshaysan oo noocan oo kaleeta lagu beegsaday meel ay beere dhexdooda oo qawaarigta ay isku urursanayeen, halkaasna 2 jeer oo kala duwan ayaa howlgalo ka dhaceen. Midna 4 iyo 9 ayaa lagu dilay, midna 5 iyo 10 ayaa lagu dilay. Marka waxaa kasii horreeyey ama intii howlahaas ay socdeen iyaga laftirkooda ay qawaarigta soo beeren inay soo weeraan magaalada Qaayib oo iyagana lagu jabiyey. Marka howluhu sidaas ay u socdaan waa daran dagaal hadda dhowr bilood socda oo dadka Soomaaliyeed ay la socdaan runtiina sidii dowladda Soomaaliyeed u qorshaysay u socda. Ana rajeynayna insha allahu tacaala waqti aan sugay inuu soo afdarmi doono Ilaahay idinkii.
Waayahay, intaanan dhegeystayaasha u gelin, su-aasha dad badan ay isweydiinayaan waxa ay tahay maadaama al-shabaab dagaal uu uga furan yahay gobollada dhexe ee Soomaaliya, xaruntooda ugu weynna ay ku taalo jubbooyinka, gaar ahaan gobolka Jubbada dhexe, maxaa ka hortaagan dowladda iyo maamulka Jubbaland in deegaanadaas al-shabaab ay fariisinka ku leeyihiin oo ay weerarada ka soo abaabulaan oo ay shirarkooda sida caadiga ugu qabsadaan in ay weeraraan?
Jaafar, runtii horta dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe muxuu ahaa ay dejiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo kaliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ee amniga maaragta arrimaha ku lugta leh, dabcan iyadoo lagu xisaabtamayo sida ugu wanaagsan, ugu fudud, uguna khasaaraha yar duruufta waddankana la jaanqaadayso ayay u qorsheeyeen hadba goobuhu sida ay ugu kala horreeyaan iyo sida u qorsheeyaan inay maaragta howlgallada u bilaabaan. Laakiin meel jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid a oo laga ogolyaha khawaarijkaada ay ku nabadgeli doonto ma jiraan. Caawadan aan wada hadlayno magaalada Soomaaliya waxaa kala fasaaray diinta gaashaandhigga iyo sariyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyaga mas-uuliyiintaas iyo mas-uuliyiinta goboleedka Jubbaland halkaas ay ku joogaan sidii loo xoojin lahaa howlgalladaas. Waxaa kasii horreysay koonfur galbeed. Marka meel Soomaaliya ka mid a oo aanay qorsho ka lahayn dowladdu ma jirto. Waana rajeynayna insha allahu tacaala in maalin kasta dadka Soomaalida ay maqlaan meel cusub oo khawaarijta aada u xanuujisa oo lagu dhufto insha allahu tacaala. Dalkastana waana lagu weeraraya, waana laga saaraya bindilaan kariim.
Way aada baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha koowaad baan rabaa inaan siiyo su-aasha. May maqashaa? Way codkaaga kor u qaad, su-aasha aad haysana soo daa. Magacaaga adoo ku bilaabay iyo halkaad joogto.
Magacaygu waa Axmed Maxamuud, waxaan joogaa Balgaduud. Wasiirka waa u mahad celinayaa iyo dhegeystayaal sharaf sareena dhegeysanaya iyo wariyaha moodaa deganaya dooda iyo sida dhan soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Haddaan su-aasha u guragalo, wasiir, waxaa tidhaahdee 100 baan dilnay baa maalin kasta tidhaahdaan. Bal haddii aad maalin kasta 100 la dilo nimanku soo ma fududaadeenoo oo nafis lama heleen? Waa alaabtiina weli waa socotaa, boqolaalna waa sheegaysaan oo waa dilay. Bulshadaasaasan aan wasiirka weydiin lahaa wasiir, adoo mahadsan.
Way aada baad u mahadsan tahay jawaabta dhegayso.
وما سنتهي أحمد ولا لا بل ما سنتهي أحمد سنتي واسلها الشيكتية وسنقو واحد سوء واشيقنا وواحد عبدين وهي النوء وانكور التاقني وخوارج تاسمان تلاللهينا ميددكو إذا مدى عصوي وأروريي طبعا توردو ذا إيو مغالدو ذا نمارق ذا أي حارس الرجلي كراء أو أي حارس الطواحة يالان محال لهم نفسي وهي ولا نفسي أحمد سنتي لحنا المعلومات كهر خوارجت وحا عدوك هدوك اي جوغين ايمان تميش اي جوغان قوليه برالله اي كبعين تلوين لوغو خانك في تلوين تلاغب اللوغة قادي قبل كشغ الله وقل قبل الابل قبل كشغ الله قبل كهيران قبل كبلدود قبل كبلدود بركة ابل رنتي سكوارهان بركة لفيري يكون كيلو متكبغان ايو اللغة ساري خوارجت sidoo kale aad iyo aad ayaa loo naaqay xooggoodii oo waxyeelo weyn ay maareeyay u soo gaartay welina waa socotaa dadkuna waqti hore ayuu ku jiraa marka ahmed waa dadkay dirakoor iyo dadka koor sidoo u weeraray jeen gobolka Iran yaa dadka weeraray ku qaar jeen gobolka Mirid yaa dadka insha Allah hoos tagayda ciidamada ay halka jooga iyo kuwa suuqa ka weeraray ku qaar jeen insha Allah dhaxdhaxa soo kaleeso waxa soo dhan dadka in waxaan ka hadlaynay saddex dafar dhexdooda xariir jiray iyo maanta waxaan ka hadlaynay sidoo waana fiin soconaysa insha Allah
dagaalkan muddo uu soo socday badan oo bilaa mar walbana dad fara badan oo amaleeshii Al-Shabaab ka tirsan ba lagu laayaa sida hadda Ahmed ba uu sheegay la soo bandhigay meedkooda haddana ma muuqdo horumar guud oo la arki karo oo la taaban karo oo weli uu aagiba la joogaa markii ugu dambeysay magaalooyin la qabsaday oo ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka qabsadeen ba haddana dib looga soo gurtay oo laga soo baxay oo Al-Shabaab ay haddana la wareegeen maxaa diidan in horey loo socdo oo horumar muuqda lagu talaabsado ilaa goobaha ay Al-Shabaab joogaan oo muuqda oo la yaqaan
waa maasantahay Jaafar runtii arrintaas waa kugu diidanahay ah in aan horumar muuqda la sameyn waxaan aaminsanahay horumar degdegay oo ka baaxad weyn intii la fili karay muxuu ahaa waqtiga hadda dagaalku uu socday ayaan gaarnay ilaahay mahadiisa oo dadka Soomaaliyeed ay hormud u ahaayeen kasoo bilow gobolka hadda hawlgalkan xudunta u ah dadkiisu runtii ay maanta dadka Soomaaliyeed oo dhan uu geesiyaashu yihiin iyo dadka Soomaaliyeed ay geesiyaan yihiin ee Hiiraan oo aad ogtahay xawaarijtu inay kala gooyeen Baadweyne iyo Makabaan inay kala gooyeen oo halka ay Itoobiya uga gudbeen abdi ay halkaas ka soo bilaabeen ciidanka hoogga iyo reer Hiiraan maanta waxay joogtaa meesha la yiraahdo beer ayaan ka hadlaynaa dadka dhulka kan yaqaanay waa qiyaasi karaan intaas aanay horumar ahayn laga bilaabo maaragtay aagga baxdo iyo weerarada cadankiiba ay ku soo qaadi jiraan qawaarijtu iyo meesha maanta aan ka hadlayno oo ah gaayib inta ay isku jiraan baad garan kartaa wixii oo ay weerareen oo isku dayeen inay hobiyo iyo gaalkaaday kala geeyaan dagaalkii looga soo qaaday maanta isagana waa ogtahay inta ugu soo jiro iyo dhulka laga soo duljiyey shabeellaha dhexe oo ciidankii ka baxay Balcad iyo Muqdisho ay joogaan xadka gobolka Galbeed ay saaran yihiin oo ruumirgooda qarka u saaran yihiin baad garanaysaa marka shabeellaha hoose oo dhulkii halkan isaga duushi jireen oo maaragtay u dhexeeyey Balcad iyo Afgooy ku aadanaa ayaan sidaas oo kaleta ka hadlaynaa oo dhibaato weyn khawaarijta lagu geystay gobolka Bay iyo gobolka Bakool oo isagana dhul aad u fara badan laga sifeeyey marka runtii su-aalo ma geli karto horumar ma la sameeyey mise lama tahay ma geli karto waxaa soo haray anigu ku saabsan meelo laga baxay runta arrintaas waxay u badan tahay dacaayad muxuu ahaa la rabo in lagu dhiijiyo dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan kugu sheego inta gobolkaasi socday Jacfar waad baari kartaan meel khawaarijtu inta laga qalsaday ay maanta dib u haystaan waxaa ka jira hal magaalo oo wada xalliyada oo iyadana la kor joogo waa dhacdaa meelaha qaarkood in ciidamadu ay xeelado milatari isticmaalaan laakiin meel qof kastoo ii sheegi karana waa ku casuumaya dhihi kara magaalo hebel khawaarijta inta laga qabsaday si uu qabsaday dib u haystaa oo aan deegaankaas wuxuu isagana hadda shaqadiisa socoto ciidanku kor joogaan laguna naasiyey aan ahayn marka intaasi ma wax loo soo qaadan karo oo la dhigi karo waa laga baxayo waa laga noqdaa lama joogo xilligii laga bixi jiray lama joogo xilligii laga noqon jiray khawaarijta maanta waxay tahayaan dowladda ka hor waa dadka Soomaaliyeed oo dhulka deganaa oo tuulooyinka deganaa oo xoolaha iyo ceelasha lahaa
جيدة خوارجت منهم بانا دولك وهرية لأنه أم غضان وانا هندلكو ديني دفاع لانا ما هيش
واي مركا سيكوبان غورما دقال كان كسو باللوضي هيران يقل قدود وغاري يابا دسلاد هاي غوالكو جبادة هوسي
waa taarta hadda ku soo doon ku hore dalka oo dhan dagaalka horta magtiisa siyaasiga ah ama go'aankiisa qaraarkiisa siyaasiga ah marka laga soo qabo in ay ahayd aragtida madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasadda xukuumadda ee wasaar xamsa ama qorshaha xukuumadda ee dagaalka aan ugu horeeyay ka soo koob siyaasad loo dhiyay iyo go'aan loo dhiyay oo golaha wada ka shaqeeyay qaranka ee madaxweynuhu joogiyo rajaruna ka dibka yahay ay gaareen buu ku socdaa meel marka dalka kamida oo aan qawaarigta dagaal iyo diyaargarow uga socon ma jirto jidalaha waa tan kuu sheegay horena dagaalku uga socday haddana waa wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha ciidanka xoogga iyo madaxdii jidalaha halkaa fadhiya sababo la xiriira shaqooyinka ciidanka awgeed maalinimadan kuma dhahayo laakiin waqtiga ugu fudud oo suurtagala ayaan qawaarigta uga sifaynaynaa dalkeenna mana rajaynayna inay nagu waari doonto
dhegeystaha xigaban siinayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto soona gudbi su-aashaad weydiinayso wasiirka
magacaygu waa cadceed dhangaal awaalo jooga magaalada beledweyne soo eeda waa salaamay salaamda adigeed waa kaloo salaamayaa wasiirka warfaafinta kusasan alcadaala alcadaala waa salaamayaa waxaan weydiinayaa wasiirku waa wasiir soomaaliyeed dhammaan soomaaliyeed inuu matalaa gobollada dalka wax ka bilowday dagaala ka bilowda safmara dagaalada bilowdana kolley dowladdu si toosamay bilaabin oo dad gadeed oo shacabaa bilaabay dowladdu marka dagaalkii bilowday ilaa hadda waxaad moodaa in maaragtahay xoogaa la gacan bisaxayo sababtoo ay tahay ciidamo waxaa jira wasiir oo furmaha aan la keenin waxay ku jiro tababara kasoo baxay haddii ayna fari jiraan iyo haddii soomaaliya joogaan dadkii garoodka ahay oo qabiilada qabaa-ilada ahay wax ciidanka la hawlgala ahu waa ciidamo yaroo farku tirisoo dowladda marka wasiir ciidamada xayooyinku ku jira dowladdu inay soo saartay furmaha keento maxaa dib u dhigay qodobka koowaad waa kaas qodobka labaad wuxuu yahay waxaa ka jira hadda ishabeelle iyo shabeellaha dhexe iyo galmudug dagaalaa ka jira dagaalada ka jirana waa mid looga adkaaday al-shabaab sidaasi taana haddana dowladdu kaalintii la rabo maysa keenin marka waa waaya daqaayib oo kale waxaa ka jira dagaalaa ka jira dad milisheeda jooga milisheedkaas jooga iyo dowladda oo isla jooga waxa ku dhacay si badan baa ku dhacay qofka soomaaligaana de waxa waaye qof soomaaliya dhi wax gaaran waa ka xanuusanayaa dowladdu marka ayadoo dadkii in badan meesha dagaala ka dhaceen oo dad badan markaas ay ku dhinteen oo al-shabaab mar al-shabaabna markay meel weeraraan haddaba ay soo arursadaano ayaga haddaan laga wutiin ku hor waa soo arushadaan marka wasiir dadkaas maxaa in lala howlgalo oo dowladdu la howlgasho oo maaragtay gurmadin la siiyo oo waxay u baahan yahay in la siiyo maxaa diiday saana baa wasiirkawaye
hela waa laba su-aal ciidamada xeryaha ku jira iyo su-aashan waaye waa maadsan tahay dhegaysa jawaabta hay wasiir
awaale waa maadsan tahay walaalkay aad iyo aad baa maadsan tahay awaale waa kuu mahadcelinaynaa adiga dadka reer uganda waa si gaar ahan ku hambalyeynaynaa intaa ka sokow labada su-aalood midda hore waxaan runtii horta rabnaa dadka soomaaliyeed maanta wax lagu farqana ah in qof kasta oo soomaaliya ah maanta uu jeclaan lahaa inuu arko askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qeybaha kale ee ciidanka oo hortiisa jooga oo uu uga gambado weerarka cadowga ku hayaa sida aada u jeceshihiin oo aada u laxabsanaysaan ciidankiina aad iyo aad bada u mahadsan tihiin intaa kasta kow cawaala dalku aad buu u ballaaran yahay cadowga dhulka uu joogahayna waa ballaaran yahay aagaga ciidamada ku howlgalaana aad bay u tiro badan yihiin waqtiga aan ku jirno iyo duufaha ciidamadeenna ku samaysmayaanna waad garan kartaa waana dareemi karnaa rabitaanka dalka soomaaliya iyo sida ay dooni lahaa ay jeclaan lahaayeen oo ah in meel kasta iyo deegaan kasta dalka ka mid a ciidan ku filan ay arkaan oo ay gabaadsadaan oo ay hooska la harsadaan insha allahu tacaala intaan haysanna u mahad celinaynaa waana xoojinaynaa xoojintoodu waa socotaa oo gacanna waa ku dagaalamayaan oo dadka ku xoreynayaan gacanna waa lagu dhisayaa oo waa ku tababaranayaan oo waa isku horumarinayaan ciidamadu waa sidaas waxa intaas welisa wadanka oo dhan meelaha hadda dagaaladu ka socdaan cawaal iiraan inaa kastaad ii sheegtay iiraan dhulka dagaaladu ka dhaceen meel aan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka howlgelin oo aanay cagtooda dhigin kuna taallo meel kasta oo dadka deegaanku ay ka dagaalameen ciidankaa la socday ciidankaa kaalmeynaya ciidankaa maaragta caawinayay dalkoo dhanna waa sidaas ama ha ahaato jubada dhexe ama ha ahaato waxaan leeyahay shabeellada dhexe ama ha ahaato shabeellada hoose ama hiiraan ama galguduud ama murug ama bakool iyo bay
ama jubooyinka dal kasta sidaas ay maaragtay ay ciidamay u joogaa. Marka taas waa sidaas. Tan waxaa soo hartay ah taakulaynta dadka runtii waxaa laga yaabaa cawaal maaqan intaas oo ka hayso, laakiin dowladda Soomaaliyeed haddii taakulada ay jirtay, hadday tahay mid milatari oo maaragtay muxuu ahaa adabyada ay u baahan yihiin dadka dagaalamayo, iyo hadday tahay mid caafimaad oo ah dadka waxyeelada ay soo gaartay adeeg caafimaad loo fidiyo, iyo hadday tahay adeeg gargaar ee waxyeelada khawaarijta ay geysanayaan ay kamid tahay ceerasha ay siminayaan in dib loo dayactiro, iyo adeegyada lamidka ah baabi'inayaan in dib markii loo hagaajiyo loo howlgeliyo. Intaba ma aqaana intaad aad xogta ka haysa, laakiin meel kasta oo dalka kamida oo dagaaladu ay ka socdaan si wanaagsan bay uga socotaa. Muxuu ahaa agabka militariga ku dagaalamayaan dadka dagaalka ku jirana dowladda fududeysa, haddii waxyeelo soo gaartay oo hadda dagaalkaas jirta qaayib ka dhacay, intii ugu dambeeyay waxyeelada ay kasoo gaartay ay kamid yihiin iyo kuwii meelaha kale ku dhaawacmana dowladda daryeesho oo daaweysa, haddii ay tahay dadka dhibaatada ay u geysanayaanna iiraan baa joogta waa ka warqabtaa intii xoola ee xawaarijta ay ku kurisay mid kasta dowladda dib u dayactirtay oo dib u hagaajisay oo dib u hawlgelisay. Marka dowladdu waana dadkeedana waa ka horeysaa, waana la socotaa, baahiyadana waa la hawlgelisaa. Awoodda ay leedahana runtii si muuqata ayay maanta dadka Soomaaliyeed ugu dhiirigelisay, waana ku faraxsannahay, waana sii xoojinaynaa.
Aad baad u mahadsan tahay Cadceed, waad mahadsan tahay adiguna. Waagaag waxaan u gudbayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira. Fadlan haddii aad maqasho magacaaga noo sheegi, halkaad joogto, su-aasha aad wasiirka weydiinaysana soo daa.
Kum Abubakar, waa ku salaamay wasiir, waana idin salaamay dhammaan v o ada shacbada Soomaaliyeed oo dhegeysanaya.
Halkeed joogtaa Abubakar?
Wasiir, waxaan joogaa Portland, Oregon,
Maraykanka.
Maraykan ayaan joogaa. Waxaan ku weydiin lahay wasiir Cadaala, maadaama dagaalkii uu ka socdo gobollada, waxaa u diiday in caasimada laga bilaabo oo ah xudunta ay Soomaali ugu badan tahay population ahaan, isla markaana nabadgelyadeeda aysan fiicnayn oo maalin walba qarax ka dhacaya? Maxaa u diiday magaalada Muqdisho in laga bilaabo dagaalka?
Aad baad u mahadsan tahay jawaabta dhegayso. Haye wasiir,
waad mahadsan tahay walaalkay Abubakar, aad baad u mahadsan tahay dareenkaaga, waad ku mahadsan tahay. Waxaan rabaa walaal sidaad sheegtay, magaalada Muqdisho waa caasimadii dalka, waa meeshii maskaxdii maalkii ummadda Soomaaliyeed ay muxuu ahaa taallay. Khawaarijta waxaan ka warhaynaa markii ay gobollada kusoo jareen oo waxyeelle ay kusoo gaartay, in si dhuumaalaysa ay isugu dayayaan in magaalooyinka waaweyn ee Muqdisho ay ugu horeysa ay maaragta galaan, iyo sidoo kaleeta si ay dareenka dadka u weeciyaan oo ay cabsigeliyo abuuraan inay isku dayaan in sida dhaqanka u ahaydu marka la xanuujiyo timaha dagaalka looga adkaado, inay shacabka ka argoostaan oo shacabka ay maaragtay kusoo noqdaan oo meelaha dilooteena dadweynaha ay maaragtay isku qarxiyaan. Marka runtii horta taa waxaa rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ka feejignaadaanna ay dareensanaadaan. Waxaa kuu soo hayay dowladdu howlgallo runti xoog laha magaalada Muqdisho ka socda. Khawaarijta waa lagula dagaalamay, waana looga adkaaday, waana lagu raadjoogaa. Qorshayaal badan ay lahaayeenna waa la kusibiyey. Waxaa laga yaabaa dad badan inaysan fahamsanayn weerarkii hadda ugu dambeeyay u xanuunka badnaa ee dadkii badnaa ay nooga shahiideen zooda tu, iyaga oo maaragtay meel babliga isku qarxiyey oo qaybo badan oo kamid a iyaguba sida ay qirteen oo maaragtay haddii aad dhegeysato horjoogayaashooda qaarkood ay qiranayeen in loo diiday oo ciidamadu ay maaragtay ku dara jireen nafdirkooda ay qirteen inay meel maaragtay babliga dhexdiisa ama shacabka dhexdiisa ay isku qarxiyeen. Marka magaalada Muqdisho muxuu ah Abubakar, lagama jiifo, howlgallo xoog leh ayaa ka socda. Insha allahu tacaala haddana qorshayaal xoog leh oo la rabo magaalada Muqdisho xasilinteeda in kor loogu sii qaado ayaa socda. Dadka magaalada Muqdishona runtii waxaa laga yaabaa Maraykan baa joogtaahe in laga yaaba aadan xog badan ka haynin, laakiin guryahoodii bay u diideen khawaarijta inay maaragta ka kireeyaan, ganacsatadii baa diiday xoolihii maaragta muxuu khawaarijta ay ka qaadan jireen, masaajidyadii magaalada Muqdisho maalin kasta culimadii iyo wasaaradii ay taagan yihiin oo khawaarijtii iyo ficilkoodii laga dalacaynayaa, cansidiibaa yuuleysa oo dadkiibaa banaanka usoo baxay oo khawaarijta ku dhiiranaya. Marka isbeddel xawli ah oo la jaanqaaday kan gobollada ka socda ayaa magaalada Muqdisho muxuu ahaa iyadana ka socda.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir Abubakar, aadna waad mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya baan siinayaa oo qadka haatan ku jira inuu Gurceel joogo baan rajaynayaa. Fadlan magacaaga noogu bilow, halka aad joogtana iga sax su-aasha aad dooneysa inaad wasiirka weydiisana soo daa.
Gurceel,
waayahay dhageystahaas waan ishaleeli weynay waayahay. Ugu dambeyntii dhinaca warbaahinta, dhowaanahan waxaad soo saarteen habraacyo aad doonaysaan in wariyayaasha marka ay noqoto arinta al-shabaab in ay habraacaas maraan. Maxaa ka hirgalay warbaahintu ma u hoggaansantay, maxaana ay yihiin mid iyo laba haddaad naga xusuusin karto qodobada ugu muhiimsana habraacaas?
jaabro maasanta walaalkay, horta waxaan rabaa inaan soo arrintan soo saarnay waxay qayb si aan waxa horta qayb ka ahay saddexda furimood ee dowladdu ay kala dagaalamayso, muxuu ahaa khawaarijta ee dagaalka toosta iyo dagaalka dhaqaalaha iyo dagaalka fikirka. Saddexdaas dagaal mid ka mid a ayuu ahaa dagaalkan ma kuusayn oo runtii gaar uma ahayn, waana hore waxa laga yaba arrinta sid xagga fahamka u baahan inay tahay wariyaasha warbaahinta rasmiga ka shaqeeya aad umay quseyn arrintan soo saarnay. Si guud waxaan uga hadlaynay dadka soomaaliyeed ee isticmaala gaar ahaan xooggooda iyo dadka isticmaala social media ama baraha bulshada waxa loo yaqaano, in laba arrimood bay ku saabsanayd. Mid waxay ahayd in dowlad ahaan aan mamnuucnay oo la caanaadineeyey warbaahinta khawaarijtu ay lahayd ee ay isticmaali jirtay ee wasaydyada amba idaacadaha ama fariisimada maxaan ahaa baraha bulshada ay ku lahaayeen in la maslaxay oo la baabiyey oo dambi ay tahay, waxaan soomaaliya laga ogoleen inay tahay. Midda labaadna waxay ahayd in dadka soomaaliya aan uga digno in fariimaha khawaarijtu aanay dhex marin aaladaha warbaahinadu ay leeyihiin oo u badan midda ay bulshadu ku haysto oo runtii hadda saameyn weyn ku leh dadka. Waxaan ku faraxsanahay caawa markaa inaan kuu sheego labadiiba inay sidii aan ugu talagalnay wax ka badan 95% aan ku guuleysanay. Waa marta koowaada waxaan baabiinay oo aan xirnay 500 wax ku dhow oo ah aalado warbaahineed oo khawaarijta ay isticmaalaysay oo magacyo kala duwan lahaa oo dad aad u tiro badan ay maxaa ku tixnaayeen oo fariimaha argagixisada ay ugu gudbi jireen. Taa waan gaarnay oo waa mamnuucnay oo waddanka maarata muxuu ahaa iyo gudaha dibaddaba maanta kama lagama isticmaalo fariintii wadana maaragtay argaga xale ee maarata absigeenta kama kuma gudubto. Laba, waxaan runta ku faraxsanahay dadkeenna inay ku baraarugeen oo dadkeenna markii horeba may helin oo qanaaca ay khawaarijta ku qabeen inaanay gudbinayna waxaa laga yaabaa inay u baahnaayeen in lagu baraarujiyo, iyaguna sida aan rabna ayay maaragta u dhaqmeen. Arrinta saddexaadna waxay tahay runtii inaan halkan ugana mahad celiyo kuna faraxsanaa dadka soomaaliyeedna u sheegto in inta badan platformyada ama maxaa ahaa hay-adaha muxuu caalamiga ah ee adeegyadaas leh oo ay kamid tahay Facebook, oo ay kamid tahay Twitter, oo ay kamid tahay Telegram, oo ay kamid tahay TikTok, in aan muxuu ahaa dowlad ahaan isla jaan qaadnay daraadeedna aan heshiis iyo damgarad muxuu ahaa iyo fahmida aan ka gaarnay oo maanta aynu kariga masna arrintaa uga wada shaqeyno oo aynu ogoleyn in Soomaaliya argagixisada iyo khawaarijta aaladooda dhex maraan. Taana waan xaqiijinay warbaahinta rasmiga ahi mar horey joojisay runtii inay khawaarijta fariimahooda ay faafiso. Waa u mahad celinaynaa wariyaal Soomaaliyeed la-aantoodna baraaruga maanta soomaaliyeedna maanta
adigana aad baad umahadsan tahay wasiir.
Aad
ayuu umahadsan yahay dhegeystayaalkaasi. Waxau ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno mar kale, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
intaasi aanu ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kuukaay guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Waxaanu idinkaga tegaynaa codka fanaanka xabiib sharaabi.